No niin. Terve kaikille. Mä oon Annalan Leevi ja tänään Ilkan sijaisena ilmeisesti. Ja meitä on täällä nyt paikalla minä kahteen kertaan ja neljä opiskelijaa, niin ilmeisesti voidaan aloittaa tämä luento nyt sitten tästä. Eli mä pääsen tästä toisesta. Tässä ei ollutkaan video päällä. Hyvä. Kuulettehan te mun ääneni sieltä?
Joo, kuuluu.
Hyvä homma. Yes. Laitan tästä iPadista tämmöisen whiteboardin näkyviin, niin voin tänne tehdä merkintöjä. Eli tämän päivän aiheena on no niin, vaihdetaan asetuksia. Eli transfer ja reinforcement. Learning. Eli teemana on siis tämmöiset kaksi käsitettä. Eli näistä toi transfer learning on tiiviisti sanottuna sitä, että yritetään ottaa tieto jostain kontekstista. Esimerkiksi niin tässä koneoppimisasioista pysytään edelleen, niin opittu esimerkiksi paloautojen kuvia tunnistamaan jollakin konvoluutioneuroverkolla ja sitten halutaan tunnistaa poliisiauton kuvia, niin yritetään siirtää se tieto, mikä on siellä toisella neuroverkolla tai jollakin muulla oppijalla, niin sillä, että pystyttäisiin niitä poliisiautoja tunnistamaan. Ja käydään ensiksi läpi tämä transfer learning paperilla ja sitten käydään siitä tuo notebook ja sen jälkeen reinforcement learning samalla tavalla. Eli otetaan tähän nyt transfer alkuun käsittely. Ja eli transfer learningia käytetään usein esimerkiksi noissa konvoluutioneuroverkkojen tai muiden neuroverkkojen kanssa, että en ole kovin moneen tapaukseen törmännyt, missä se olisi onnistunut sen käyttö niin kuin jollain muilla vähemmän tai tämmöisillä yksinkertaisemmilla menetelmillä. Mutta otetaan tähän kuvitteellinen esimerkki, että konvoluutioneuroverkko tunnistaa autoja ja halutaan tunnistaa veneitä sitten sillä samalla verkolla tai jollakin vähän samanlaisella verkolla. No mitä me tarvitaan? Me tarvitaan tietysti dataa, eli kuvia veneistä, ja sitten me tarvitaan, että ne datat, se alkuperäisen konvoluutioneuroverkon, eli tämän autoverkon ja sitten data, tämä venedata, niin niiden pitää olla riittävän samantyyppisiä. Eli joo. No sitten. Eli niin, minkä takia tämmöinen transfer learning sitten voi toimia, niin se perustuu siihen, että jos meillä on se auton kuvilla koulutettu neuroverkko, niin se on saanut tällaista dataa suurin piirtein, missä on tämmöisiä autoja. Täällä on pakoputki ja täältä tulee kaasu. Ja sitten kun se on tämmöinen konvoluutioneuroverkko, niin sen toiminta perustuu siihen, että tässä tehdään konvoluutio erilaisten konvoluutioytimien kanssa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että tämä tunnistaa näitä hahmoja esimerkiksi. Eli tuosta tästä näin voisi tunnistaa tämmöisellä ytimellä niin tämmöisen muodon tuosta autosta. Tai sitten voidaan tunnistaa esimerkiksi jotakin tekstuuria, esimerkiksi tämmöistä. Että jos siellä on tämmöistä tekstuuria siinä kuvassa, niin sitten se tarkoittaa jotakin sitten mystistä. Että esimerkiksi jos toi auton nokka nyt näyttäisi vaikka tarpeeksi läheltä kuvattuna tollaiselta, tällaiselta näin, niin sitten voisi tätä näin käyttää sitten tunnistamaan sitä autoa myöskin, tämmöistä tekstuuria. Ja siellä voi olla niin kuin mitä tahansa muotodataa niin kuin tallentuneena niihin koulutetun konvoluution neuroverkon niihin konvoluutioytimiin. Niin nyt sitten, jos autot ja veneet on riittävän samannäköisiä, niin voidaan tämä autoverkko mutta pienellä koulutuksella sitten tämmöiseksi veneverkoksi. Elikkä jos siinä venekuvassa sitten on samanlaisia muotoja, että jos se on vaikka muuten samannäköinen kuin tuo auto, mutta siinä onkin tuommoinen renkaiden sijasta onkin tuommoinen pohja siinä veneessä, niin esimerkiksi sitten tällä näin voisi tunnistaa sitten tuosta taas yhden muodon tuosta veneestä. Ja jos siinä sattuisi olemaan samanlaista tekstuuria, että jos se on vaikka metallista tehty se vene niin kuin autokin, pellin tekstuuria voisi siinä kanssa hyödyntää ja kaikkea sellaista, niin siellä saattaa olla paljon hyödyllisiä piirteitä tallentuneena sinne konvoluutioneuroverkon sinne ytimiin. Mutta siinä on nyt pari ehtoa, että mitä sen saa niinku toimimaan. Saattaa uusi whiteboardi. Ehtoja, miten sen saa toimimaan. Elikkä datan määrän suhteen on ehtoja. Elikkä sitä alkuperäistä autodataa. Alkudata. Niin sitä pitää olla todella paljon enemmän kuin sitä uutta dataa. Tai siis ei sitä varmaan haittaa ole, vaikka sitä olisi vähemmän sitä alkuperäistä dataa kuin sitä uutta dataa, mutta siitä ei luultavasti saa merkittävää hyötyä siinä tilanteessa. Mutta sitten jos tätä alkuperäistä dataa, niin kuin vaikka voisi kuvitella, että autosta on paljon enemmän kuvia kuin lentokoneista tai veneistä, niin sitten voidaan tehdä sellainen esikoulutus sillä alkuperäisellä datalla ja sitten sillä venekuvia tarvitsee paljon vähemmän, että saa jotakin järkevää ulos sitä koulutetusta verkosta. Ja mikä se toinen ehto olikaan? Niin, että ne on samantyyppisyys. Elikkä esimerkiksi jos on joku kuvadatahomma, justiin näitä autokuvia, niin voisi olettaa, että siitä ei kauheasti ole hyötyä yrittää sitä tietoa siirtää tuonne esimerkiksi pörssikurssien ennustamiseen. Voisi kuvitella, että siinä tulisi jotakin, tai siitä ei olisi mitään hyötyä lähinnä. Ja joo. No sitten, miten se sitten niin kuin, noin niin kuin käytännössä tehdään, niin jos meillä on tässä tämmöinen joku neuroverkko, joka on tämän näköinen. Niin siitä vaan voidaan ottaa saksilla esimerkiksi tuosta loppu pois ja laittaa sinne ne halutut outputit, mitä käytettäisiin siinä sen Benedatan kanssa. Niin voi niin kuin päättää, että mitä näitä juttuja täältä. Leijereiksi sanotaan esimerkiksi, taikka näitä voi sanoa myöskin solmuiksi, taikka ytimiksi, taikka miksikä ikinä haluakaan sanoa. Niin nämä voi periaatteessa niin kuin yksi kerrallaan käydä sanomassa ja näille yhteyksille kanssa, että näitä nyt koulutetaan uudestaan tai ei kouluteta uudestaan. Niin. Ja mitä vähemmän sinne jättää uudelleen koulutettavaa, niin sitä helpommin se asia sitten tapahtuu. Joo. Tehdään tästäkin nyt on Noin. Sitten mä laitan tuolta stop sharea. Ihan täältä läppärin puolelta, niin se on notebookin, niin käydään sekin tässä läpi sitten. Elikkä täällä on näkyy tämmönen tiedosto kuin Copy of Transfer Learning. Niin tää on tämmöisessä ympäristössä nyt kun Google Collab, eli täällä näkyy, että collab.research.google. Niin, tämä on sen verran iso datasetti tässä käytössä, että se ei luultavasti teidän omalla koneella pyöri. Niin, suosittelen tätä tämmöistä Google Collabin käyttöä tässä. Eli teillä pitäisi kaikilla olla noi Google-tunnukset, teidän opiskelijasähköpostin mukana saadut, niin ihan niillä Google-tunnuksilla kirjoitte tänne collab. Tuommoiseen osoitteeseen ei näköjään ollutkaan oikein. Jos me selättää se research-väli. Tänne näin. Sitten voitte ottaa sen notebookin, minkä mä laitan tässä joskus luennon jälkeen, niin laitan sinne GitLabiin, missä teillä on ne muutkin notebookit. Niin sitten voitte ladata se omalle koneelle ja painaa tästä, että browse. Ja sitten se etsii teidän koneelta. Nyt voitte sitten laittaa. Noin. Ja tämä tosiaan ihan automaattisesti allokoi täältä sitten ilmaiseksi, eli pelkästään oman yksityisyyteni hinnalla, jotka yliopisto on teidän puolesta myynyt, pystytte käyttämään tätä työkalua. Ja tässä alussa on tämmöinen, että mistä mä oon tämän löytänyt. Elikkä tästä vähän pikkusen muokattu. Ja kun on julkaistu tämmöisellä lisenssillä, niin täysi oikeus on minulla ollut ja lupa tämä tehdä. Ja elikkä tässä nyt tehdään semmoinen homma, elikkä meillä on tämmöinen VGG16 neuraverkko, joka on voittanut 2014 tommoisen kisan, eli ollut 6 vuotta sitten maailman paras kuvantunnistusalgoritmi tuon metriikan mukaan, eli tuon kisassa käytetyn datasetin mukaan. Ja niin nyt me käytetään sitä datasettia, sitä neuroverkkoa, ja otetaan tämmöinen datasetti kuin Caltechin 101 datasetti, mikä on sitten eri datasetti kuin mikä siinä kisassa on käytetty. Ja siinä on sitten kuvia, joille me uudelleen koulutetaan tämä VGG16-verkko, ja katsotaan, mitä saadaan sitä ulos. Eli lähdetään liikenteeseen, niin käytettävät työkalut on tässä Python, käytetään Numpyä, Kerasia, Matplotlibiä, siinäpä ne. Ja mä oon laittanut tänne mun henkilökohtaiselle yliopiston nettisivuille tämän datasetin jakoon, koska se oli hyvin vaikea saada sieltä tällä kurlilla sieltä alkuperäisestä osoitteestansa, joka oli tämä, koska se, no en mene siihen sen enempää, mutta jos yritätte sitä ajaa omalla koneella tätä, niin te voitte ihan tämän ottaa tästä tämän osoitteen ja laittaa sen tonne kenttään ja mennä tähän osoitteeseen, niin te saatte tämmöisen tar.g-tiedoston täältä ja voitte tallentaa sen. Ja sitten se on, sitä mä en tiedä, että miten Windowsilla tämmöiset tar.g-tiedostot saa auki, mutta varmasti joku, olisiko se 7 zip tai joku semmoinen työkalu siihen löytyy. Mutta jos te ajaa täällä Google Colabissa, niin ei tarvitse muuta kuin tästä vaan ajaa näitä, miksikä näitä sanotaan, koodin pätkiä eteenpäin. Ja tässä nyt valitaan että mitkä datat jätetään pois tästä koulutuksesta. Ja täällä on näitä kategorioita, täällä on uppeja, tiedä mikä on minaret, enkä tiedä mikä on dragonfly. Chandelier, eli tämmöinen kattokruunu. Grand piano. Puuma partalo. Okei. Okay. Täällä on vähän hämäriä nimiä näille. Sähkökitaraa. Bonsaita. Norsuja. Kaikenlaisia kuvia. No sitten tässä on tämmöinen funktio, mikä sitten laittaa ne kuvat oikein näköisiksi siihen sitä VGG16-verkkoa varten. Ja nyt tässä sitten haetaan se data ilmeisestikin. Jep. Haetaan se data ja laitetaan tämmöiseen datanimiseen taulukkoon talteen. talteen se data. Sitten sekoitetaan se data. Sitten tehdään sille train test splitti. Ja validationikin siihen mukaan. Joo. Sitten normalisoidaan se data oikein. Floateiksi. Sitten jaetaan näköjään 0 ja 1 välillä. Eli se oli siis intti kaseena siinä alun perin. Ja sitten tässä kohtaa tehtiin kään. Ladattiin kuvia. Ja nyt voidaan sitten katsoa esimerkkikuvia, mitä täältä löytyy. No siinä on nyt se puuma. Moottoripyörä. Mikähän tossa on? Kilpikonna, ehkä. Kenguru. Joo, jotakin palmuja siinä on, jotakin tekstiä tuossa noin. Ja nyt otetaan sitten verlogiksi tämmöinen pienehkö tämmöinen, tai keskikokoiseksi tämä notebookin alkuperäinen tekijä tätä kuvaa. Eli tämmöinen konvoluution neuroverkko, missä on kaksi tämmöistä konvoluutioblokkia, sitten on tämmöinen dropoutti, sitten on kaksi konvoluutioblokkia lisää, sitten toinen dropoutti. Sitten on pari tavallista tuommoista tiheää kerrosta. Ja nyt sitten voidaan kouluttaa ihan vaan tästä näin tuolla datallessa ja katsoa mitä tapahtuu.
Hei, pääskö johonkin näkeen tämän sivun?
En ole vielä laittanut tätä sinne GitLabiin, koska mulla ei ollut muistaakseni oikeuksia sinne vielä.
Okei.
Okay. Ilkka on laittanut mulle oikeudet eikä kertonut mulle, että se on toinen vaihtoehto. Mutta pystynköhän mä jakamaan tätä itse asiassa täältä nyt tuonne share. Mähän voin jakaa tän. Tästä voi tehdä sitten tuolla on share-nappi. Joo, eli mä laitan teille näkemisoikeudet tähän kaikille, joilla on linkki, niin mä laitan sen tonne Zoomin chattiin tulemaan. Paitsi että mä saat sen chattia nyt auki, koska syyt. Mä lopetan tämän jakamisen hetkeksi, niin mä pystyn laittamaan. Mulla on vähän vammainen systeemi. Niin, tuolla on toi chatti. Noi. Tuolla linkillä pääsee katsomaan tätä. Ja. Sitten täältä jaetaan taas. Noin. Ja nyt sitten sehän oli sitten sillä aikaa kouluttanut tämän verkon. Ja sitten katsotaan tarkkuus. Eli se pääsi suunnilleen tähän 0,4. Mitäs täällä lukee? 0,45. Eli aika huono tarkkuus. Noin niin kuin minun mielestä. Mutta en tiedä sitten, että mikä tässä nyt on baseline sillä hetkellä ollut, kun tämä on tehty tämä notebook alun perin. Mutta joo. Ja sitten katsotaan sitä testisetillä, niin pääsi vähän vaille 42% tarkkuuteen. Niin tässä on nyt jonkinlainen baseline 10 epokilla koulutettu keskikokoinen konvoluutioneuroverkko. Ja nyt sitten ladataan tämä VGG16 verkko, valmiiksi koulutettu. Ja no nyt sitten se on tämmöinen aika iso ja siinä on paljon parametreja, mitä voi kouluttaa. Mutta nyt sitten me tässä kohtaa me vaihdetaan siihen nyt sitten uusi tuo leijeri siihen loppuun, koska me halutaan, tässä on eri määrä luokkia esimerkiksi tässä alkuperäisessä datassa. Niin tehdään tämmöinen. Ja nyt sitten täällä tässä koodin pätkässä niin voidaan laittaa kaikki muut paitsi viimeinen layer siitä neuroverkosta, niin voidaan laittaa sille, että sitä ei pysty kouluttamaan, eli ne lukittuu ne painot sinne neuroverkkoon. Eli tästä nyt kun ajetaan tämä näin, niin nähdään, että trainable paramsseja on paljon vähemmän kuin total paramsseja. Ja toi viimeinen layerikin, niin se on eri muotoinen kuin täällä aikaisemmin. Eli kaikki onnistui, mitä yritettiin tehdä. Ja nyt sitten voidaan taas tehdä tämä koulutus tässä ja katsoa, mitä tapahtuu. Näyttäisi olevan punaisella toi meidän RAMin määrä, mutta ehkä ne antaa meille lisää Google tuolta tehoa. Tai sitten ei, sitten pärjätään tälle. Ja nyt huomataan, että ollaan jo toisessa tämmöisessä epokissa ja huomataan, että tämä tarkkuus on jo hyvin lähellä sitä, mitä tuon alkuperäisen verkon kanssa oltiin niin vasta lopussa. Nyt mentiin jo ylitte. Joo, ja tämän pitäisi olla suunnilleen yhtä nopea kouluttaa kuin toi se keskikokoinen tai toi pienempi neuroverkko, mitä me äsken kokeiltiin. Mutta ilmeisesti Googlelle ei ole nyt antaa meille niin paljon resursseja kuin silloin, kun mä kotona tätä kokeilin. Tai sitten mä kokeilin kotona jo niin paljon, että ne päätti alkaa rajoittamaan mun kaistan leveyttäni tai jotakin vastaavaa. En yhtään tiedä, minkä takia tämä on nyt näin hidas. Mutta suunnilleen yhtä nopea pitäisi olla kuin toi toinenkin. Nyt mennään tarkkuudessa jo yli 70% tällä hetkellä. Alle minuutti enää tätä vaihetta jäljellä. Okei. Näyttäisi siltä, että päästiin Jaha, kumpihan näistä nyt on validation accuracy. Vai onko tässä... Niin, tässä on ne edellisenkin historia aivan. Eli nämä siniset on nyt sitten nämä vanhat käppyrät ja keltaiset on sitten nämä uudet käppyrät. Niin kyllähän tämä nyt merkittävästi parempi oli tällä transferillä tämä VGG16-verkko verrattuna tuohon omaan tekeleeseen, että ja vaikka tosiaan vain 10 epokilla tosiaan kumpaakin kokeiltiin. Ja nyt päästiin mihinkäs 66-67% tarkkuudessa, luokittelutarkkuudessa, mikä sinänsä ei ole mikään kovin hyvä, mutta tämä oli tosiaan 10 epokilla nyt vaan koulutettu, niin en tiedä, olisiko enempää ollut mahdollistakaan päästä. Ja
vaikuttaako se transferiin nyt tuohon itse asiassa, että miten nopeasti se nousee toi käyrä?
Joo, se vaikuttaa siihen kyllä, eli siis se, että siis sehän lähti jo niin kuin alun perin aika korkealta, kun se oli oppinut jo niitä tekstureja ja muotoja ja kaikkea mahdollista konvoluution ytimiä sinne niin kuin niistä alkuperäistä koulutusetasta. Ja siis näähän datathan oli varmasti tosi samanlaisia keskenään, että molemmissa oli niinku erilaisia eläinkuvia ja autokuvia
Kyllä.
ja palmukuvia ynnä muita, että ne oli tosi hyvä
Joku luulisi, että jos sitä toistetaan ihan äärettömiin, niin nuo käyrät lähentyisi sitten lopulta toisiaan. Että...
No joo, varmaan ehkä, että Ja sitähän voi niin kuin tehdä periaatteessa samallakin verkolla silleen, että sä otat sen verkon, koulutat sitä johonkin pisteeseen asti ja sitten laitat homman seis, tallennat painot ja jatkat niistä samoista painoista säätämistä. Niin. Sitähän voi tehdä semmoistakin sitten, jos haluaa kokeilla. Niin, mikähän tässä oli tarkoituksena? Tässä oli, tunnistettiin yhden lentokoneen kategoria, ja mä veikkaan nyt, että olisiko tämä nyt suurin todennäköisyys, mikä täältä löytyy. No, mutta ei siitä se enempää. Tuolla on toinen. Mutta nämä nyt on jossain järjestyksessä nämä todennäköisyydet. Mutta sitten tänne on kerätetty vielä pieni kappale siitä, että miten näitä voisi vielä parantaa näitä tuloksia. Training for longer on tietysti se ilmiselvä ratkaisu tähän. Mutta tätä voi kokeilla tätä notebookia halutessaan. Joo. No sitten meillä oli päivän toinen aihe. Päivän toinen aihe on reinforcement learning. Kirjoitetaan se tuonne. Eli tässä periaatteessa on täsmälleen sama idea kuin koiran koulutuksessa. Eli kun sun koulutettava oli sitten koira tai algoritmi, niin jos se tekee jotakin mikä niin kuin on hyvää käytöstä, niin sille annetaan palkinto. Ja jos sille sitten, jos se tekee jotain pahaa, niin sitten se otetaan vähän rankaista sitten, mutta kuitenkin pitää yrittää pitää mielessä se, että se palkinnot kannattaa pitää noin niin kuin koirien lasten kasvatuksessa niin isompina kuin ne rangaistukset, että muuten menee pilalle se homma. Ja sama pätee tässä algoritmienkin koulutuksessa, että yleensä ne palkinnot on isompia kuin rankut. Ja jos sitten toi neuroverkko legendan mukaan matkii noita ihmisen aivojen rakennetta ja niitä yhteyksiä, niin tämän reinforcement, eli vahvistusopetuksen ytimessä on sitten tämmöinen dopamiinisyöttöjärjestelmän matkiminen, eli annetaan niitä palkintoja sinne järjestelmään, niin sitten botti oppii tekemään aamupalan esimerkiksi. Ja nyt tässä tämmöisessä reinforcement learningissä tämä ratkaistava ongelma voidaan mallintaa yleensä tämmöisenä Markovin prosessina. Elikkä meillä on täällä tila, jota merkitään tässä, S0, tässä on yksi tila. Ja sitten meillä on joku toimija T, joka nyt on vaikka täällä S0-tilassa. Ja sitten meillä on näitä muita tiloja täällä, S1 ja sitten täällä vaikka S2. Ja nyt tällä toimijalla on tietty määrä toimintoja, mitä se voi tehdä tässä tilassa. Eli se voi tehdä vaikka toiminnon A0 tai A1. Niin sitten tämän tilan ja tämän toiminnon yhdistelmänä se sitten toimija päätyy jonnekin toiseen tilaan. Eli jos se tekee vaikka tuon toiminnon A1, niin se voi päätyä vaikka tämmöiseen tänne S1-tilaan. Taikka sitten siinä voi olla myöskin tuommoista todennäköisyyshommaa, eli siinä voi olla vaikka, että se päätyy 0,5% todennäköisyydellä tänne ja 0,5% todennäköisyydellä tänne. Mutta tämmöinen on nyt Markovin prosessi, ja yleensä näitä voidaan mallintaa tälleen. Ja mikä tässä nyt sitten on hyvää tämmöisessä Markovin prosessissa, niin on se, että nämä voidaan, niin kun, jos tämä on tarpeeksi pieni malli, niin tämä voidaan täysin taulukoida tämä ratkaisu tähän ongelmaan, ja etsiä ne optimaaliset reitit sitten sen ratkaisun avulla. Mutta joo. Ja mitä hän pitäisi sitten sanoa? Eli nyt sitten näitä tämän toimijan T-päätöksiä voidaan ohjailla palkitsemalla ja rankaisemalla. Eli ensiksi se toimija tekee siellä jotakin satunnaisia liikkeitä, eli valitsee nyt A0 ja 1 väliltä täysin satunnaisesti. Ja sitten se päätyy johonkin tilaan. Ja sitten jos tämä on toivottua käytöstä, tätä tilaan päätyminen, niin sitten sille voidaan antaa sitä palkintoa, että se meni oikeaan tilaan. Ja sitten tähän palkintoihin tietysti liittyy myös se, että joskus se siirtyminen tilasta toiseen, eli jos vaikka täällä on tämmöinen tila S3, mihin ei pääse muuta kuin tilan S2 kautta. Ja jos nyt tällä toimijalla olisi tavoitteena päästä täältä tilasta 0 tänne tilaan 3, niin sillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä tilan 2 kautta. Niin nyt se sitten toimijan tavoite on niin kuin monen mutkan päässä, niin sille pitäisi pystyä sitten antamaan vähän palkintoa siinä vaiheessa, kun se pääsee tähän tilaan 2, koska se on niin kuin toivottua käytöstä, mutta se ei ole se niin kuin lopullinen tila. Tämä on vähän tämmöistä analogista puhetta, että ei ole nyt tiukan matemaattista tämä mun selitys, mutta joo. Mutta miten tämmöiselle sitten tämmöiselle tietokoneohjelmalle sitten opetetaan tämmöinen palkinnon halu, niin se tapahtuu ihan sillä, että määritellään se funktio, palkinnon funktio, ja sitten käsketään se ohjelma maksimoida sitä funktiota. Eli täsmälleen samalla lailla kuin missä tahansa muussakin koneoppimishommassa, niin sulla on tämmöinen loss-funktio tai cost-funktio, ja sitten sä minimoit sitä, tai sitten sulla on palkintofunktio, jota sä maksimoit. Mutta sitten se palkkion antamisen määritys niin on yleensä sitten vaikea osa tässä tietokonehommassa. Mutta otetaanpa tämmöinen hyvin yksinkertainen esimerkki. Esimerkki, eli mäpäs lopetan tuon jakamisen, niin voitte katsoa minua. Eli mä leikin nyt tämmöistä robottia, joka yrittää laittaa kynää yhteen. Näin. Ja nyt tällä robotilla on liikkeitä. Se voi siirtää oikeata kättä eteen, siirtää vasenta kättä eteen, oikeata kättä taakse, vasenta kättä taakse. Se voi siirtää käsiä yhteen ja käsiä erilleen, ja siinä ei olikin se robotin toiminnot. Niin nyt jos se robotti lähtee satunnaisesti tekemään tämmöistä, niin jossain vaiheessa se varmaan löytää se kynä sinne oikeaan paikkaan. Eli sitten voidaan antaa sille palkintoja, mutta sitten voidaan myöskin rankaista jokaista ylimääräistä liikkeestä. Eli jos tämä nyt lähtee täältä ja tekee tämmöisen turhan liikkeen tässä välissä, nyt sieltä tulee 2 ylimääräistä liikettä sille robotille, nyt sitä pitää sitten rankaista sitä robottia, koska se ei, ei tehnyt tarpeeksi nopeasti sitä hommaa. Mutta jos se tästä lähtee, eli vasen käsi kaukana, oikea käsi lähellä, niin jos se tästä vetää vasemman käden lähelle, sitten laittaa yhteen, niin se pääsi kahdella siirrolla suoraan siihen tavoitteeseensa, niin nyt sen pitäisi niin kuin saada sitten maksimipisteet tästä tehtävästä tällä suorituksella. Eli joo, mutta tämä nyt oli hyvin yksinkertainen esimerkki. Tässä oli mahdollisia tiloja 8, eli tämä. Ja näistä 8 tilasta 2 oli voittavia. Nyt sitten täällä on taulukoida aivan täysin suoraan ja laskee ne toiminnot. Mutta tässä olisi voinut esimerkiksi antaa onnistuneesta korkeuttamisesta 10 pisteen palkinnon ja jokaisesta ylimääräistä liikkeestä vähentää 1 pisteen. Sillä tavalla olisi voinut esimerkiksi opettaa reinforcement learningilla tämän robotin nyt laittamaan tämän kynän ja tupin eri tai yhteen. Mutta sitten isommissa ongelmissa yleensä sitten käytetään neuroverkkoja aika usein. Ja tämmöistä kuin Q-learning ja sitten on niin kuin deep Q-learning on toinen. Ja sitten niin kuin esimerkiksi Googlen tässä AlphaGo-ohjelmassa, niin siinä käytetään neuroverkkoja sekä palkinnon määrittämiseen että sitten sen siirron päättämiseen. Eli se on sellainen juttu. Sitten mulla on vielä yksi notebookki teille täällä. Notebookki. Share screen ja eli tällainen untitlet nimeltään. Tässä on joku nimi. Ja tämä on otettu netistä. Reinforcement Q-learning from scratch in Python with OpenAI-kym. Eli tämä on tämmöinen OpenAI-kym. On tällainen toolkitti, mitä tässäkin nyt käytetään. Ja tästä kun sitten ajelee vaan näitä loitsuja eteenpäin, niin huomaa, että meillä on tässä tämmöinen peli, niin sanotusti. Eli tässä on nyt tämmöinen taksipeli. Hyvin yksinkertainen taksipeli, missä on 500 mahdollista tilaa. Eli tämä keltainen täällä on taksi. Ja sitten potilas tai siis asiakas voidaan joko ottaa kyytiin tästä R:stä, Y:stä, B:stä ja G:stä. Ja nyt tällä hetkellä se asiakas näyttää olevan tuolla R:ssä. Ja se pitäisi viedä tänne B:hen. Eli tämmöinen peli. Ja tässä on nyt 6 mahdollista toimintoa. Eli voidaan mennä ylös, alas, oikealle, vasemmalle. Voidaan ottaa asiakas kyytiin tai jättää asiakas kyydistä. Ja mahdollisia tiloja, eli missä paikoissa nämä kaikki jutut tässä voi olla, niin on 500. Ja tässä on nyt tämmöinen esimerkki. Eli tuossa on nyt mahdolliset toiminnot. Mennäänkö pohjoiseen, itään, etelään, länteen vai minne mennään? Ja nyt näyttää siltä, että se, jos mä oikein muistan, niin se asiakas on täällä B:ssä, koska se on tuommoinen sininen. Niin nyt sitten tästä vaan mentäisiin sitten, että 2, eli Eastiin mennään. Nyt tämä välillä tekee tämmöistä, pitää tehdä uudestaan ja uudestaan. Mä sanoin, että tämä eilen toimimaan kauhean hyvin. Ja nyt pitää mennä Norttiin 1. Nyt pitää mennä taas Eastiin. Ja nyt pitää mennä Southiin sitten pari kertaa. Ja nyt otetaan kaveri kyytiin nelosella. Ja sitten mennään pohjoiseen. Pohjoiseen. Sitten mennään länteen, länteen, länteen. Pohjoiseen, pohjoiseen. Ja sitten pitää taas käynnistää uudestaan, mutta onneksi se muistaa tilansa. Noin, se kysyy sitä taas. Ja nyt sitten vitosella jätetään kaverikyydistä ja noin, päästiin pelin läpi. Ja tämmöinen peli nyt olisi sitten tarkoitus opettaa tällä reinforcement learningillä potille, pelipotille. Ja no nyt tässä sitten annetaan, missä niitä palkintoja nyt määrättiinkään? Tuleeko ne myöhemmin sitten? Ei, vaan ne tulee täältä. Eli tässä on määritelty palkintoja tälle etukäteen. Eli se saa 10 pistettä, muistaakseni aina kun se onnistuu viemään asiakkaan perille. Ja sitten sieltä vähennetään yksi piste jokaiselta ajan hetkeltä, kun mitä sillä menee siihen hommaan. Ja tässä on näköjään tehty tämmöinen lisä, että jos se menee yli 10 pistettä pakkaselle, niin sitten se jää 10 pistettä pakkaselle. Mutta ajetaan tästä nyt tämä. Eli nyt tämä täysin satunnaisesti ajelee tämä kaveri täällä, koska se ei muista, mitä palkintoja se on saanut. Se on raukka. Raukka on niin huono muistinen. Ja nyt se yrittää satunnaisella liikkeellä päästä tämän pelin läpi. Ja sen pitäisi tuonne Y-hyn päästä hakemaan nyt se kaveri ja viedä se tuonne R-ään. Nyt melkein pääsi maaliin, mutta ei kuitenkaan. Ja joo. Kauheasti se siellä etsii, mutta ei vaan raukka löydä. Nyt on taas polttaa. Ui, nyt se otti kyytiä, mutta vei se takaisin jo. Kun se muuttuu vihreäksi, niin se tosiaan ottaa kyytiin se asiakkaan. Se hetken oli jo kyydissä se kaveri sillä, mutta jätti sen takaisin sinne Y-hyn sitten. Mutta ei pitäisi enää kuin 300 ajan hetkeä olla, että pääsee. No niin, nyt ota kyytiin se. Yes. Nyt se on kyydissä. Nyt pitäisi vaan tuonne R:ään päästä. Oi, nyt se vei sen takaisin vahingossa tuonne Y:hyn. Katohan nyt se pääsee kärryille. Ja nyt se pääsi pelin läpi. Sillä meni 864 siirtoa tämän pelin pelaamiseen. Ja no nyt sitten tässä miten tämä niinku ratkaistaan tämä ongelma on sitten se, että tässä tehdään tämmöinen Q-taulukko, eli Q viittaa sanaan quality. Eli tässä yritetään sen taulukoida nyt sen siirtojen laatua aina. Eli kussakin tilassa. Eli esimerkiksi tämä nyt oli tila 332. Tämä on nyt semmoinen tila, missä tämä asiakas on B:ssä, määränpää on R:ssä ja taksi on tässä näin. Niin tässä nyt niin kuin paras siirto olisi mennä suunnilleen kaksi yhtä hyvää, kun näiden putkien läpi ei pääse, niin kaksi yhtä hyvää siirtoa on mennä pohjoiseen tai sitten itään. Niin ne on ne niin kuin parhaat siirrot tässä tilanteessa. Niin sitä yritetään sitten tällä niin kuin automaattisesti taulukoida tähän kuutaulukkoon. sitä eri siirtojen laatua. Ja nyt se alustetaan nollataulukoksi ja sitten sitten sitä päivitellään täällä sitten, eli se annetaan epsilonin verran, eli otetaan tuohon nyt vaikka 0,1, niin annetaan sen verran mahdollisuutta sille, että se kokeilee jotakin uutta, mutta muuten sitten otetaan paras arvo sieltä taulukosta, eli valitaan paras siirto, ja sitten päivitetään sitä kuutaulukon arvoa silleen, että meillä on tämä samalla lailla kaikessa musiikkikoneoppimisessa, meillä on tämä learning rate täällä, tämä on tämä alfa. Merkataan tuonne nyt, että tämä on learning rate. Eli otetaan osa, otetaan sitä vanhaa arvoa, ja sitten otetaan alfalle, eli tässä on nyt palkinto, ja sitten siihen lisätään gamman verran painoarvolla kaikki tulevat palkinnot, mitä siitä siirrosta seuraisi. Niin tämä nyt on se, että miten tässä nyt päivitetään tätä tai laatutaulukon näitä arvoja. Ja sitten vaan mennään eteenpäin ja katsotaan, mitä tapahtuu. Se nyt kouluttaa sitä sitten. Ja katsotaan, että oppiiko se sen nyt sitten, että tilassa 332 oli meidän esimerkkitila. Niin. Että piti mennä ykkösellä pohjoiseen, taikka sitten, mitenkä se menikään? Ykkösellä pohjoiseen tai kakkosella itään, ne oli ne parhaat siirrot siinä. Että se nyt vielä kouluttaa sitä. Ja vielä 10 000, 5 000 kertaa tekee jotakin tuo, niin nyt se on valmis. Ja katsotaanpas. Joo, näyttäisi marginaalisesti isoimmat arvot olevan justiin näissä, mitkä oli parhaita siirtoja siinä. Eli pohjoinen tai itä. Jep. Ja nyt sitten katsotaan, että miten se pärjää siinä. Eli katsotaan. No niin, aika hyvin se osaa viedä tuossa oikeisiin paikkoihin nyt toi ohjelma noita asiakkaita. Eli se on oppinut pelaamaan tätä peliä aika hyvin mun mielestä. Joo, kyllä se, ainakin sen satunnaisen voittaa ihan 100-0. Joo, laitetaan se kiinni. Ja Eli mä nyt on tänne luennon luento 9 alle laittanut näitä materiaaleja, mitä tota mä oon tota kerännyt tänne, eli täällä on pari YouTube-videoa. Täällä on tämmönen tota, mikä sen nimi nyt olikaan, jossain sen nimenkin luin, mutta kuitenkin ulkomaalainen herra, ei ole suomalainen. Sitten on tietysti Wikipedia-artikkeli. Sitten on toinen YouTube-video transfer learningista. Tämäkin oli aika hyvä mun mielestä. Siinä käytiin justiin se konvoluutioneuroverkon ne konvoluutioytimien se merkitys näissä transfer learningissa, niin käytiin tosi, tosi hyvin mun mielestä läpi tässä videolla. Sitten on GCP Crane YouTube-video. Jos ette seuraa kaveria YouTubessa, niin kannattaa tekee todella hyviä videoita. Ja myöskin tämmöisen kuin How Machines Learn. Tämä on ehkä vähän yleistajuisempi kuin noin kaksi muuta videoa, mutta kyllä se idea sieltä läpi tuli mulle ainakin. Ja sitten on tämä tutoriaali, mikä tuossa käytiin jo läpi. Eli tämä on nyt se, tässä vähän tarkemmin käydään tämä taksihomma läpi. Taksihomma. Ja sitten täällä on 500-sivuinen kirja Reinforcement Learningista, jos joku oikein rakastui aiheeseen, niin voi lukea tämän kirjankin. Ei ole kysytä missään kokeessa. Mä tiedän, onko tältä kurssilta mitään tenttiä, mutta jos haluaa, niin saa lukea. Joo. Eipä siinä. Tunti meillä tänään meni. Mulla on oikein muuta nyt ollut. Kiitos. Jos on jotain kysyttävää, niin voin vastata. Jos ei ole kysyttävää, niin mä sammutan värkit ja käsken Ilkalla, että videon tulemaan. Mä laitan noin esimerkit sinne GitLabiin saataville.
Näkyykö hei ne siellä Kyberin timmissä noin äskeiset? Missä kohtaa?
No mä en tiedä sitten, että näkyykö ne, mutta ainakin minulla näkyy. Että...
niin just. Oliko tämä luento mikä?
Luento 9.
Just. No, täällä on luento 8 asti, niin näkyy okay. Mulla, mutta...
Joo, Ilkan pitää tehdä jotakin temppuja sitten taas.
Niin just.
Mäpä saatan heti muistilapun. GitLab ja Tim asiat hoituu. Yes.
Jeps. Kiitoksia.
Yes, kiitos. Yes.